Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës do të nisin javën e ardhshme punën në krijimin e listës së personave dhe organizatave të përfshira në akte terroriste. Krerët fetar në Kosovë bëjnë thirrje që viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës të mos paragjykohen. Ambasadorja e re amerikane në Shkup shfaq shpresën se Maqedonia Veriut deri në fund të vitit do të bëhet antare e NATO-s. Shëbaja paralajmëron se do të nisë dëbimin masiv të imigrantëve të paligjshëm. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e sundimit të ligjit do t'i ndajnë përgjegjësit për jetësimin e dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për krimin e një liste të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, ndarja e përgjegjësive tashmë ka filluar në nivelin teknik. Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se dekreti i presidentit vjen në momentin e duhur, kur edhe Bashkimi Evropian ka rifreskuar, si që quajnë ata, listën e zezë me persona, grupe dhe organizata të përfshira në akte terroriste. Më shumë holësin nga Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës, të cilat i takojnë në sektorit të sundimit të ligjit brenda pak ditësh, do të takohen për të koordinuar veprimet dhe përgjegjësitë për zbatimin e dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për krijimin e një liste të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, të cilat do t'i nënshtrohen masave kufizuese në territorin e Kosovës. Ministri i Drejtësisë Abel Artahiri ka thënë se në këtë drejtim aktivitetet e institucioneve dhe dikastereve qeveritare do të intensifikohen gjatë javës që vjen.
Jemi një varg institucionesh të cilat duhet marrin disa vendime sa i përket dekretit të presidentit, përfshirë Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve Brendshme. Besoj që ditën e ndjem edhe kryeministri do ta thret në lidhje me Këshillin e Sigurisë të Kosovës, ku do të diskutojmë pra dekretin e presidentit, do të ndajmë përgjegjësitë tona, që tashmë vetë se kemi filluar në nivel teknik, ndajmë në përgjegjësitë tona sa i përket pra obligime ka shifti dekretit të presidentit për shpallin në organizatave terroriste në linjë me atë të bashkimit evropian.
Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi ish deputet i kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson dekretin e presidentit Thaçi për krijimin e listës së personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste si veprim mjaft të duhur përderisa Kosova është pjesë e aleancës globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.
Vazhdojnë që tjetë obligim i institucionet sektorit sigurisë që ato të përgjësojnë me zonat e reja edhe të usin sistem e që dhe të identifikimit në pyrit apo në kalimit kufitore të qoftë në pjesën toksore apo në aeroportin ndërkombëtar në Prishtinë.
Ministri Tahiri vlerëson që krijimi listës së personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste do t'i kontribuojë shumë sigurisë nacionale të Kosovës si dhe bashkëpunimit juridik ndërkombëtar të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian.
Tu po hyjmë në proces shumë të rëndësishëm ku do të rrisim kujdesin, angazhimin ton kashi individëve të cilët mund të jenë në lista, kashi njerëzve të cilët mund të jenë pra udhëhec lider të këtyre organizatave dhe që në një formë ose një tjetër mund të frekuentojnë që Kosovën, që rajonin dhe do të jemi me vigilant të angazhuar pra kashi kërcënimeve që mund vinë nga organizatat e tilla.
Ndërkësh Ibishi vlerëson se deri më tash pa një listë të tillë qoftë organizatave, sidomos të personave që janë të përfshirë në organizata terroriste, ka qenë e pamundur që ata të identifikohen shpejt.
Vetë procesi i byrë në përmes mësyrës të Interpolit në Kosovë ka shkuar shumë nga dalshëm edhe një procedurë të zvaritur që shumë herë ka ndohë që e ka mund kalu personat e tilë në për të teritorin e Kosovës apo qoftë tranzit apo të hyjnë Kosovë pa një konsulat të qëllë.
Dekretin që obligon institucionet e sigurisë të krijojnë listën vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, presidenti tha që e kanë zirë me 27 qershor të këti viti. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo përmes një postimin në rrjetin social Twitter e kishte përgëzuar vendimin e presidentit të Kosovës për krijimin e listës vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste. Ai kishte theksuar se Shtetet e Bashkuara e mirëpresin emërtimin e Hezbollahut si organizatë terroriste nga autoritetet e Kosovës dhe bëri thirrje që të gjithë të bashkohen kësaj iniciative. Deri në krijimin e listës vendore, institucionet e sigurisë në Republikën e Kosovës do të zbatojnë listën e Bashkimit Evropian të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, e cila është rifreskuar më 8 janar të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Kosovë thonë se vendi ka dhe e siguron një mjedis të sigur të hapsirës kibernetike, duke minimizuar dhe parandaluar kërcënimet kibernetike në bashkëpunim me partnerët vendor dhe ndërkombëtar. Në organizatën jo qeveritare, siguria kibernetike dhe privatësia, thonë se Kosova është duke bërë përpjekje për mbrojtjen nga sulmet e mundshme kibernetike, por se puna që është bërë deri më tani, le për të dëshiruar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Krimet kibernetike përbëjnë sot një nga shqetësimet më të mëdha për sigurinë në mbar botën, edhe Kosova ka qenë ekspozuar disa herë nga sulmet kibernetike të cilat kryesisht kanë ardhur nga Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia, por edhe nga Rusia. Autoritetet përgjegjëse thonë se Kosova ka dhe siguron një mjedis të sigurt të hapësirës kibernetike, duke minimizuar dhe parandaluar kërcënimet kibernetike në bashkëpunim me partnerët vendor dhe ndërkombëtar. Abdul Selmani Shkodra, zëvendës ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme, tha për Radio Evropa e Lirë se sikurse edhe shumë vende të ndryshme, edhe Kosova është e ekspozuar ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike.
Në rast të tentativës për ndonjë sulm eventual në sistemet e institucioneve të vendit dhe qytetarëve të marrin masat të cilat janë nevojshme, siç janë ato preventive, po edhe ato të rikuperimeve të shpejta në rast të ballafaqimit me ato sulme.
Sulmi kibernetik është një veprim kriminal që zhvillohet në rrjetet e komunikimit duke kishpërdorur sistemin dhe të dhënat kompjuterike. Me një sulm të tillë, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thanë se Kosova u ballafaqua në fund të vitit të kaluar, kur një nga institucionet e Kosovës ishte sulmuar nga hakerët serb. Zëvendës ministri Shkodra thekson se Kosova qëndron më së miri në rajon sa i përket kësaj fushe, pasi që siç tha ai, vendi ka strategji kombëtare për sigurinë kibernetike, si dhe Këshillin Kombëtar për implementimin e strategjisë. Shkodra tha se Kosova apo institucionet e saj në bazë të vlerësimeve mund të kenë pasur sulme nga IP-të e ndryshme adresat e shteteve që nuk ja duan të mirën Kosovës.
Natyrisht, na kem qenë dhe të atakum prej vitin e kalun prej IP-ve që kanë orë nga vendet jo dashamirëse të Kosovës, si që është fëqirë jo në verjorë Serbia. Njëri nga IP-t ka qenë që është sulmu, që janë sulmu institucionet e vendit, ka qenë nga Federata Ruse, nga Bosnjë-Hercegovina dhe nga njëri nga vendet e rajonit Maqedonia. Të njëtit kanë sënim që të hinë sistemet kompjuterike të institucionet e vendit, mirë po deri me tani janë zbrasur me sukses.
Ministria e Jashtme e Kosovës në dhjetor të vitit e kaluar pati njoftuar përmes një postimi në Twitter se ka qenë cak i një sulmi kibernetik. Në organizatën jo qeveritare, siguria kibernetike dhe privatësia thonë se Kosova është duke bërë përpjekje për mbrojtje nga sulmet e mundshme kibernetike, por ndryshe nga institucionet dhe shteti, në këtë organizat thonë se puna lë shumë për të dëshiruar për atë që është bërë deri më tash. Mentor Hoxhaj nga organizata Siguria Kibernetike dhe Privatësia tha për Radio Evropa Lirë të gjithë shfrytëzuesit e internetit, duke nisur nga ata individual e deri te institucionet e nivelit lokal e qendror, publik e privat, janë të ekspozuar ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike. Sipas tij, kur flasim për ngritjen e kapaciteteve për mbrojtje nga sulmet kibernetike, në Kosovë ende ka punë për të bërë.
Kosova ka mjaft për të bërë për të përgatitur lidhje me sfidat të cilat e presin në fushën e sigurisë kibernetike. Kosova momentalisht nuk është përgatitur për sfidat aktuale në fushën e sigurisë kibernetike. Kosova është mjaft e ndjeshme ndaj sulmeve të tilla kibernetike. Nuk shohim që institucionet e Republikës së Kosovës kanë marrë masa serioze për të mbrojtur nga sulmet të ndryshme.
Ai tha po ashtu se nga disa hulumtime dhe testime të bëra është vërejtur se shumë institucione nuk kanë ndërmarrë ende masa minimale për të mbrojtur nga sulmet kibernetike.
Ende është duke zhvilluar, ende do të thotë që ka kapacitetet e nevojshme, qoftë njerëzore dhe qoftë teknike, për të përballur me sulmet e mençshme, të cilat mund të ketë institucionet shtetërore apo institucionet publike dhe private. Nëse marrin dhe vlerësimet të cilat ne kemi bërë si drejt për drejt ose advokat nivelit të sigurisë së institucionet publike dhe private, ne kemi bërë disa kërkime të vogla dhe po them që Kosova lën një afër të dyshuar, kushtet që institucionet publike nuk i kanë të marrë masat bazike.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Shkodra i hedh poshtë pohimet se institucionet nuk kanë kapacitete për të punuar në këtë drejtim.
Institucionet e vendit kanë kapacitete të nevojshme dhe të bashme njerëzore në këtë rrafsh dhe të njëjtët e bëjnë punën e tyre në mënyrë të përkushtuar dhe ju themi qytetarëve të vendit dhe institucionet që të njëjtët marrin masat e nevojshme që ata të jenë të sigurt.
Kosova ka ligjin për parandalimin e luftimit të krimit kibernetik, po ashtu zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thanë se aktualisht është duke u draftuar edhe projekt ligji për siguri kibernetike. Ata thanë se në ligjin e ri do të përfshihen shumë segmente të cilat do të krijojnë lehtësi më të madhe për veprim në këtë fushë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefti.
Kur kanë kaluar 20 vjet që nga përfundimi i luftës, në Kosovë vlerësohet se janë rreth 20.000 viktima të dhunës seksuale. Të friksuara se ato do të paragjykohen nga shoqëria, shumë nga ato ende hezitojnë të flasin. Kundër këtyre paragjykimeve kanë dalë krerët fetar në Kosovë, të cilët kanë shkruar një deklaratë të përbashkët. Ata thonë se paragjykimet kundër këtyre viktimave duhet të ndalen. Raporti i Taulant Qenajt.
Memoriali Heroinat në qendër të Prishtinës tregon se gratë të cilat janë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit janë heroina të Kosovës. Por edhe pas dy dekadave të përfundimit të luftës, shumë nga to nuk janë pranuar nga shoqëria dhe as nga familja. Stigmatizimi tyre vazhdon edhe sot. Për ta luftuar një gjë të tillë janë bërë bashkë të gjithë prisit fetar në Kosovë. Imami i xhamisë së madhe në Prishtinë, Bahri Sejdiu, thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria dhe familja duhet i pranojnë këto gra dhe të mos i paragjykojnë ato.
Kontributi më i madh i joni është që ne në xhamit tona dhe në meset ku jemi gjithmonë me xhamatin dhe me njerëzit, ti vetëdijsojmë njerëzit ton dhe mos i paragjykojmë ato të cilat kanë qenë dhunuara. Gjatë luftës t'ju ndihmojmë në çdo aspekt, edhe në aspektin moral, edhe në aspektin psikologjik, edhe në trajtimin e tyre si njerëz, edhe në trajtimin e shërimit të tyre.
Për dhunën seksuale gjatë luftës, imami Sejdiu javën e kaluar ka ligjëruar edhe në xhami. Njëjt kanë bërë edhe imamet të tjerë në të gjitha xhamit e Kosovës. Ky ligjërim u bë pak ditë pasi të gjitha bashkësitë fetare në Kosovë nënshkruan një deklaratë të përbashkët me synimin për të parandaluar paragjykimet që u bëhen viktimave të dhunës seksuale. I peshqve i kishës katolike në Kosovë, Don Lush Gjergji, thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria kosovare nuk ka bërë mjaftueshëm për këtë kategori dhe se kjo është arsyeja që kjo çështje është heshtur nga vetë viktimat.
Ne kemi dashur që në rëndë të parë t'ju tregojmë atyre se ato nuk kanë kurfar faji dhe përgjegjësie. Në anën tjetër, bashkësitë tona fetare, por edhe opinionin më të gjerë qytetarë, ti ndihmojnë që mos t'i këqyrin me një sy të keq, ose me një sy të gabuar, ose me një lloj nënçmimi, deri ikon edhe poshtërsimi, sepse ato janë heroinat e gjalla të ditëve tona të paqës.
Qeveria e Kosovës thotë se rreth 20.000 persona kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës në vitet 1998 dhe 1999. Hamdi Luta dhe Ilaz Krasniqi, të cilët falen në xhamin e madhe në Prishtinë, thonë se gratë e dhunuara janë të pafajshme dhe duhet të pranohen nga rrethi shoqëror dhe sidomos nga familjet.
Unë kisha hangë të me në burat e vetë një familja, me këtë njëtë, e mja u përmisu jetën, sa vetë kanë atë të të mërzi, plus me një shtu e diqka nuk është të padrejnë.
Me këtë gurë nuk o marrë, hisë që a e burë, të me koni, se në sytë adhe në në grunë, si që ka bënë. çak gjimë po unë armës kam ai mautom. Po alhamdulillah som kanë dorë ja pun, vesh kur kalzojnë tu shpirtim dimën.
Edhe Josip Stepani që ka ardhur nga diaspora për të vizituar katedralen Shën Tereza në Prishtinë, thotë se nëse nënës, motrës apo gruas së tij do t'i ndodhte një fatkeqësi e tillë, ai do ta pranonte.
Normal po ato si kanë fajt, ato me çfarë kanë bën, normal do të më pranojnë. Do të më pranojnë, ato pa faja.
Në muajin shkurt të vitit të kaluar, ka nisur procesi aplikimit për verifikimin e statusit të viktimave seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Më shumë se 1050 persona kanë dorëzuar aplikacionet për verifikimin e statusit të personave të dhunuar. Mbi 400 persona tashmë kanë filluar të marrin beneficionet si pas ligjit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave për disa qytetarë konsiderohet të jetë lehtësuese, por ajo nuk arsyetohet nga njohësit e çështjeve ekonomike. Nadia Ahmeti na sjell detajet.
Për çdo vit gjatë muajve të verës, bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ofrojnë kredi për pushime. Edhe si vjet, disa nga këto institucione financiare në vefaqet e tyre zyrtare apo dhe reklamave kanë paraqitur këtë lloj produkti për pushime, por në disa banka quhet edhe kredi e shpejt ose kredi personale. Një ofertë e tillë bankave ndonë se për disa qytetarë konsiderohet zgjidhje për një periudhë, ekspertët nuk e arsytojnë një kredit e tillë. Kredi për pushime para një viti në njërën nga bankat komerciale në Kosovë kishte marrë dhe një qytetare nga Prishtina. Adelina me familjen e saj kishte marrë një kredi në vlerë prej 1500 euro shë vitin e kaluar. Ajo tregon se një vendim të tillë ka marrë pasi paga që merë nuk mundëson kursime për pushime.
Po, ka marrë kredi për pushime verore vitin e kaluar, po më ndërë që nuk ja vlenë, për arsye se ndreqin shumë i gatë.
Edhe Labinot Ademi thot se ka marrë kredi për pushime, veprim ky që si pas ti nuk do të përsëritet me.
Kredin e ku marrë vjet verës, ka me pagu e halo, jam të e pagu halo kredin, se vjet, do të me i bashkë kredi apet.
Por Gona Berisha nga Prishtina thot se nëse kushtet financiare nuk i mundësojnë shkuarjen e pushime, një gjë e tillë asnjëherë nuk do ta bente përmes kredis.
Jo nuk kam marr kur kredi për pushime dhe as që marr ndonjëherë. Rri pa shkuar e me kredit në bankë nuk shkoj. Për mua kjo është shumë e parashikueshme.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2017 si dhe në vitin 2016, 70% e ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Ekspertë për çështje financiare theksojnë se bankat dhe institucionet mikrofinanciare vazhdimisht mundohen të gjejnë mënyra dhe forma për përfitime përmes ofertave të ndryshme. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës për Radio Evropa e Lirë, thotë se për çdo vit bankat dhe institucionet mikrofinanciare po joshin qytetarët që pushimet e verore t'i kalojnë përmes marrjes së kredive, një ose dy vjeçare, sipas tij me normë më të lartë të interesit sesa të kredive tjera.
Dhe në këtë rast njerëzit që i shfrytëzojnë këto produkte paguajnë një normë të lartë interesit. Ndërka që çështja tjetër që ndërlidhet është se një pjesë e madhe e mjeteve financiare që lindën në Kosovë derdhen në shtetet që pranojnë turizm nga Kosova, kryesisht Turqia dhe Mali i Zi e më pak Republika e Shqipërisë.
Sidoqoftë, në Kosovë operojnë 10 banka komerciale dhe 23 institucione mikrofinanciare. Norma mesatare e kamatave për kredi në banka është 6.6%, varësisht nga banka dhe lloji kredis, kurse në institucionet mikrofinanciare, si pas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, norma efektive interesit është 20.8%. Pavarësisht normës së interesit, vlera kredive në 10 bankat komerciale tashmë ka rritur në 2.8 miliard euro, kurse vlera kredive në institucionet mikrofinanciare ka rritur në rreth 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shkup sot nisi punën ambasadorja e re e Shteteve të Bashkuara Kate Burns, e cila shfaqi shpresën se deri në fund të vitit Maqedonia e Veriut do të bëhet antare e NATO-s. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se SBA-ja paraqet mbështetjen kryesore për Maqedoninë e Veriut në rrugën e integrimit euroatlantik. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadorja e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë e Veriut, Kate Burns, sot ka dorëzuar letrat e akredituara të presidentit Stevo Penderovski, me qras dhe zyrtarisht ka filluar funksionin e saj. Më vjen mirë të filloj detyrën time në këtë periudhë vendimtare midis vendeve tona, me padurin pres deri në fund të vitit të mirëpresim Maqedoninë e Veriut si vendi 30 në Aleancën Veri Atlantike. Si bashkëpunëtor, marrëdhëniet tona do të përforcohen me betimin ton për paqe, siguri dhe përparim në rajon dhe më gjërë, ka theksuar kështu ambasadorja e re Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Kate Burns. Ndërkaq, njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare theksojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës paraqesin bushtin kryesor që ka shtyrë dhe do të vazhdojë të shtyej proceset për integrimin e Maqedonisë së Veriut në strukturat euroatlantike, si dhe proceset për reformimin e institucioneve të shtetit. Nikola Dujovski, analist politik, si kthes vendimtare për vendin e sheh njohje në Maqedonisë së Veriut me emrin kushtetues që në kohën e presidentit George Bush të riut nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Askush nuk duhet të vënë në dyshim mbështetjen e fuqishme miqësore që merr Maqedonia e Veriut nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pres që edhe ambasadorja e re amerikane të jetë aktive sikurse edhe ambasadori para prak, duke intensifikuar marrëdhëniet bilaterale. Një sinjal për këtë është dhe fakti se më shpejt se sa ishin pritjet, ecë procesi për ratifikimin e protokollit për antarësimin e Maqedonisë në NATO, thot Dujovski. Ndërkaq Mersel Bilalli, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, një herë është dhe këshilltar në kabinetin e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, thot se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jetë edhe më e rëndësishme për vendin, pavarësisht se Maqedonia e Veriut për disa muaj duhet të jetë pjesë e strukturave të Aleancës Veri Atlantike.
Pra, mbas antarësimit praktikisht Maqedonisë në NATO, i cili cila procedurë është ka fundi dhe pas paka shumë stabilizimit në aspekt sigurisë rajonit, mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës pra do të shkojnë në forcimin e marrëdhënieve në lidhjet ekonomike, në lidhjet ushtarake, shumë segmente tjera pra.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara thanë se do të nisin arrestimin e së paku 2000 familjeve imigrante që ligjërisht do të mund të dëbohen. Operacioni mbarkombëtar u kërkuan nga presidenti Donald Trump, i cili premtoi se do të largoj miliona banor të paligjshëm nga SBA-ja. Holësit në vazhdim. Autoritetet amerikane do të nisin të shtunën arrestimin e së paku 2000 familjeve imigrantë në Shtetet e Bashkuara që do të mund të dëbohen. Një operacion i tillë mbarkombëtar u paralajmërua nga presidenti Donald Trump qysh më 17 qershor, por ai u shty për shkak të mospajtimeve brenda administratës, raporton gazeta New York Times. Agjencia e Imigrimit dhe Doganave tha se nuk do të ofrojë detaje specifike që lidhen me operacionin e ardhshëm, por theksoi se të gjithë ata që shkelin ligjet e imigrimit mund të jenë subjektin dalimit, arrestimit ose largimit nga Shtetet e Bashkuara. Operacioni do të ketë në shënjestër rreth 2000 familje, rastet e të cilave u përshpejtuan në një gjykatë të posaçme dhe rezultuan me urdhra të dëbimit, raporton New York Times. Mbështetësit e të drejtave të imigrantëve shprehin zemrim mbi bastisjet e planifikuara në 10 qytete të mëdha. Operacione të ngjashme ka pasur edhe në të kaluarën, megjithse është e pazakontshme të shënjestrohen familje dhe jo imigrant me historinë histori kriminale. Trump e ka bërë trajtimin e imigrimit të paligjshëm prioritet të administratës së tij, edhe pse kritikët thonë se ai përpiqet të krijojë armiqësi ndaj popullatave migrante për qëllime politike. Sipas disa analistëve, Trump përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 dëshiron t'ju dëshmojë mbështetësve të tij se ai po e trajton imigrimin e paligjshëm, një objektiv politik i administratës së tij. Trump është gjithnjë e më shumë i zemruar nga imigrimi i paligjshëm dhe dëshiron të rrisë numrin e njerëzve të dëbuar, shkruan gazeta Wall Street Journal. Administrata e Trumpit është përballur me një numër rekord të familjeve imigrante që kalojnë kufirin ilegalisht, që nga tetori më shumë se 320.000 njerëz kanë kaluar në mënyrë të paligjshme kufijtë e Shteteve të Bashkuara. Shumica e tyre janë nga Guatemala, Hondurasi dhe Salvadori dhe ata kanë ikur nga dhuna, korrupsioni, varfëria dhe uria, shkruan Wall Street Journal. Los Angeles, Chicago, Baltimore dhe Miami janë në mesin e 10 qyteteve ku do të zhvillohen bastisjet. Fush veprimi operacioni do të jetë më pak ambicios se sa paralajmërimet fillestare të Trumpit. Më 17 qershor ai ka thënë se zyrtarët së shpejti do të fillojnë procesin e largimit të miliona të huajve të paligjshëm që kanë hyrë ilegalisht në SBA. Kryetarja e dhomës përfaqësuesve në SBA Demokratia Nancy Pelosi e cilësoi operacionin si të pashpirt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shtetas rusi i akuzuar se ka luftuar për grupin militant Shteti Islamik është arrestuar nga ana e policisë së Shqipërisë. I arrestuari do të ekstradohet në Rusi, tha policia. Si pasaj, 34-vjeçari i identifikuar si R.M. ka hyrë ilegalisht në Shqipëri pasi një gjykatë në Republikën Ruse të Çeçenisë ka vendosur për arrestimin e tij për shkak të pjesëmarrjes në grupin terrorist. Në qershor të 2013, ky qytetar nga Rusia ka shkuar në Siri, duke iu bashkuar grupit të armatosur Shteti Islamik dhe ka qenë pjesëmarrës aktiv në luftime kundër forcave qeveritare të Sirisë, thuhet në njoftimin e policisë së Shqipërisë. Aty thuhet se njësia antiterror e Shqipërisë ka shpenzuar muaj të tërë për të gjetur lokacionin dhe identifikuar shtetasin rus që kërkohet nga Interpoli i Moskës. Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se pjesët e para të sistemeve ruse të mbrojtjes raketore S-400 arritën të premte në Ankara dhe se do të vazhdojnë të arrinë edhe në ditët në vijim. Ngarkesa me S-400 u dërgua në bazën ajrore Murted jashtë Ankaras, tha përmes një deklarate Ministria Turke e Mbrojtjes. Autoritetet ruse e konfirmuan fillimin e dërgesave, por kjo marrëveshje Turqisë me Rusinë i ka dëmtuar rënd marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara. SBA-ja thotë se raketat S-400 janë kërcënim për avionët e saj luftarak F-35. SBA-ja ka kërkuar Turqisë të anulojë blerjet. Në të kundërtën ka paralajmëruar se Turqia mund të përballet me sanksione. Ishën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bajti fjalimin e parë të madh për politikën e jashtme si kandidat presidencial i Partisë Demokratike. Duke folur në New York, Biden kritikoi paraqitjen e presidentit amerikan Donald Trump në skenën botërore dhe premtoi se do të luftojë autoritarizmin dhe paqëndrueshmërinë globale. Biden, i cili është favorit në mesin e kandidatëve demokrat për zgjedhjet e vitit 2020, tha se qasja Amerika e para e Trumpit është agresive, shkurtpamse dhe se kërcënon interesat e SBA-s dhe demokracinë në gjithë botën. Demokratët do të zgjedhin kandidatin e tyre në korrik të vitit 2020, i cili më pas do të sfidoj Trumpin në zgjedhjet e nëntorit. Zyrtarët afgan në thanë se së paku 6 njerëz u vranë kur një sulmues vetë vrasës hodhi vetën në erë në një dasmë në lindje të Afganistanit. Ataullah Kogjani, zëdhënësi guvernatorit të provincës Nangarhar, tha se sulmues i djali ri i shpërtheu eksplozivët brenda shtëpisë së komandantit të një policie pro-qeveritare në qarkun Paçeragan. Autoritetet thanë se së paku 40 njerëz u plagosën dhe u dërguan në spital. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori ende asnjë grup. Së paku 35 njerëz u lënduan pasi një fluturimi kompanisë Air Canada kalojnë në për një turbulencë të rëndë ajri. Aeroplani me 284 njerëz në bord po udhtonte nga Vancouver për në Sydney, por u desh të devionte në Hawaii. Avioni Boeing 777-200 hasi në turbulencë të papritur ajri rreth 2 orë larg Hawaii, tha kompania ajrore. Turbulenca e ajrit ndodhë në qiej të kthjellët, pa ndonjë indikacion vizual si që mund t'jen e rret. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.